Dobrý deň, Zita Senková vás vítá u pravidelné půlhodiny rozhovoru na aktuální témata. Některá z nich bude glosovat profesor Univerzity Karlovy Jan Jirák. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den vám i posluchačům.
S mediálním teoretikem proberu prodlouženou hymnu, fenomén fanzinů, unikla data i to, zda o politice smí mluvit pouze profesionální politik. Připojte se k poslechu.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí mediální teoretik Jan Jirák.
Český olympijský výbor představil v Českém rozhlasu návrh úprav české státní hymny. Autorem je skladatel Miloš Bok. Jedním z důvodů je podle výboru to, že sportovci při medailových ceremoniálech stojí na stupních vítězů krátce, protože naše hymna patří k těm nejkratším. Jak, pane profesore, vy rozumíte této snaze Českého olympijského výboru?
Tak to vysvětlení, jak si tím, že tam jsou příliš krátce, na mě působilo trošku žartovně, ale asi si to neumím představit, protože jsem nikdy tedy nestal, tak říkajíc, na bedně. Ale já jsem z celé té iniciativy trošku zaražený. Já jsem si přečetl od prohlášení od pana skladatele, že tedy chtěl, aby ta hymna byla patetičtější a majestátnější, a pro mě laicky to je, řekl bych, téměř jako nepochopení toho, jaké postavně, jaká ta hymna vlastně je, to je písnička. Písnička je důležitá melodii, ne tím, že zatím břinká obrovský orchestr. A takových těch halasných, pochodových, břinkavých hymen je po světě celá řada. A myslím, že ta česká přece jenom byla tou, nebo je tou melodičností trošku výjimečná. Navíc Přemysl Rud kdysi poznamenal někde, že je to snad jediná hymna, která v sobě má otázku. Že je v ní obsažená nějaká nejistota, že prostě se ten slepý muzikant se ptá vlastně, jestli je správně na tom místě. A já myslím, že otázka, ta nejistota, která je v tom obsažená, je něco, co stojí za to spíš chránit a zdůrazňovat, než to tedy utopit v takové podivné skrumáži halasných zvuků. Takže zdá se mi, že to není krok šťastným směrem.
Modernizací vlastně, jak už tady zaznělo, byl pověřen skladatel, který je známý vlastně z tvorby hudby k filmům, mimo jiné. To zadání bylo, aby to zapadlo do 21. století, aby hymna byla sebevědomější, vlastenečtější, upřesnil pan Kejval, předseda Českého olympijského výboru, má být nejenom delší, ale vlastně i akčnější.
To já nevím přesně, jestli je to, co se od hymny má čekat. Že,
co právě bychom měli očekávat od státní hymny?
Myslím, že hymna je určitá výzva k nějakému zastavení a uvědomění si, že někam patřím. Když si vezmeme, v kterých různých kontextech naši hymnu můžeme slyšet, kromě tedy slavnostních příležitostí, těch státnických, tak jednak je to melodie, u které byla prolita mnohá slza, ať už radosti, dojetí nebo smutku, ale je taky součástí celé řady kulturních projevů, které si možná ani úplně neuvědomujeme. Ta hymna zní ve filmu Božská Ema, stejně jako ve filmu Lásky jedné plavovlásky, když tam otvírá ta maminka kufr té dívence. A tohle všechno vytváří něco, co tu hymnu spolu pro nás spolu sestavuje a my se k ní takhle vztahujeme, ale hlavně je to kus zvuku, je to kus melodie, kterou kdykoliv a kdekoliv poznáme, a to, že ji poznáme všichni, vynechám-li některé, kteří si to neuvědomují, tak to je to, co z té melodie, to, co z toho kousku hudebního dělá něco jedinečného, a nakládat s tím volně, násilně to modernizovat. Já nevím přesně, co znamená, že je něco pro 21. století. Ta hymna vydržela celé 20. století jenom s drobnými obměnami a různými aranžma, ale pořád je podle mého jaksi velmi soukromého názoru, pořád je nejkrásnější, když je zpívaná jedním hlasem a zní sama. Zní jako jedna melodie. A to zní, myslím, dělá něco, co je pozoruhodné a co je nakonec emocionální. Tam vzniká to vlastenectví. Ten pocit, že to ke mně patří a že já k tomu patřím, není založen na tom, jaká je tam harmonie a jaké se tam použijí motivy, ale na tom, že to identifikuju a vím, že to poznají ostatní.
Podle vás není tedy aktuální, jak si zabývat se, modernizovat naší státní hymnu?
Já se obávám, nebo já si za sebe myslím, že nikoli, že některé věci a státní symboly, to nepochybně jsou jako hymna, tak mají pokud možno zůstávat co nejméně se obměňující, co nejvíc vyjadřující nějaký pocit jistoty, že je to, jako to bylo.
Vidíte třeba právě to z té výročí naší státnosti jako i příležitost debatovat třeba o státních symbolech a není to jenom státní hymna?
Ono je to asi debata nejenom o státních symbolech, ale vůbec o vztahu k státu, k národu, k vlasti, k věcem, které se těžko uchopují a které přece jenom asi ne zastarávají, ale proměňují trošku svůj obsah. U nás v tom českém prostředí je to zvlášť komplikované tím, že my se ke své státnosti a k tomu stému výročí hlásíme k něčemu, co už tady vlastně není, co existuje víc v našich představách jako součást naší identity. My se do nějaké míry hlásíme k Československu jako k něčemu, s tím jsme se identifikovali asi za tu českou část víc než za tu slovenskou. A vyjadřuje to asi celkově tu komplikovanou pozici, kterou prostě tohleto společenství lidí žijící ve střední Evropě, kde se to všechno tak jako dost motá, tak prožívá. Prostě asi je to jeden z výrazů té nesamozřejmosti, kterou zažíváme.
Podle Jiřího Kejvala, předsedy Českého olympijského výboru, se hymna hraje nejčastěji právě sportovcům. Měli bychom možná, podle vašeho názoru, slýchat naši státní hymnu častěji?
Já si to nemyslím. Já si myslím, že to určitá rovnováha mezi tím, že ji všichni známe, všichni poznáme, všichni identifikujeme, ale současně ji neslýcháme příliš často, že je dobře.
Je výjimečná.
Má být výjimečná a má skutečně podtrhovat nějakou událost nebo nějaké gesto, které je svým způsobem jedinečné, neopakovatelné a nějak se vztahuje k nám, ke všem.
Podle ministryně obrany Karly Šlechtové by se měli žáci základních a středních škol opět začít učit, jak bránit stát. Nový předmět by zahrnoval nejenom základy zdravovědy, fakta o naší armádě, ale třeba i také to, jak dětem osvětlit, co znamená být Čech. Tady se vracím k tomu motivu vlastenectví. Jak vychovávat k vlastenectví, pane profesore?
Já se obávám, že to je něco tak těžkého, že prakticky si neumím představit, že lze k tomu vychovat. To je jak, já to řeknu hodně tedy jednoduše a pateticky, to je jak vychovávat k lásce. Vůbec, obecně, prostě jsou věci, které buď v té společnosti nějak žijí a jsou tam přítomné v nejrůznějších polohách, a nebo v ní přítomné nejsou, nerezonují v ní, jsou třeba, představují třeba rozdíl mezi generacemi v tom prožívání a pak se velmi obtížně mohou, zvlášť přes školu, dostat do myslí a citů mladých lidí. Já myslím, že to je neřešitelný úkol. Co je asi řešitelné a bylo by možné nabízet nastupující generaci představu o tom, jak společensky, ekonomicky, kulturně košatá byla minulost společnosti, v které žijí. Já myslím, že skutečně jeden z mála způsobů, jak případně nabídnout nějaké posílení vztahu k národu, zemi, vlasti, nevím k čemu všemu, je skutečně přes znalost minulosti, což jde přímém rozporu s tím, jak se omezuje tedy dějepis a dějeprava v všeobecném vzdělávání.
Třeba by k tomu mohlo patřit naučit se text státní hymny.
I to by tam mohlo patřit, možná ne naučit, ale i pokusit si ho představit, protože to já myslím, že je něco, co je u toho důležité.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí mediální teoretik Jan Jirák.
Na základních a středních školách začínají velikonoční prázdniny. Učitelé měli včera svůj den. 40 pedagogů z celé republiky převzalo z rukou ministra školství nejvyšší rezortní ocenění, například za vynikající působení ve školství nebo za mimořádně záslužný čin při zajišťování podmínek pro výchovu a vzdělávání v Česku. Připomenu, že minulý týden se již po 25. vyhlašovala anketa Zlatý Amos, titul pro nejoblíbenější pedagoga získal učitel hudební výchovy, češtiny a angličtiny David Turek ze základní školy TG Masaryka a gymnázia Česká Kamenice na Děčínsku. Vy jste také pedagogem na vysoké škole, univerzitě, pane profesore. Jak vyhodnotíte třeba podmínky pro výchovu a vzdělávání v Česku?
Na to asi neexistuje jednoduchá odpověď. Já myslím, že na jedné straně je situace, ty podmínky pro vzdělávání asi lepší, než jsem kdy zažil, například z hlediska dostupnosti vzdělání. Na vysoké školy se dostávají obrovská množství studentů, populační ročníky z velké části mohou na vysokou školu, když chtějí. A na druhou stranu se obávám, že právě ta masovost vysokého školství vede k tomu, že hodnota toho vzdělání už není, co bývala. Tím, že to není žádná výjimka, že to není nic, co by určitou skupinu vyznačovalo, co by odlišovalo od těch, od ostatních, tak myslím, že trošku tu hodnotu snižuje. Takže je to na jednu stranu stav velmi příznivý, na druhou stranu stav, který má i své stinné stránky.
Zase je dostupné, ale vzdělávání můžeme říct pro všechny.
No, to je ta pozitivní stránka věci, ta dostupnost, že? Ale nese sebou to druhé anglické přísloví, že žádný oběd není zadarmo, prostě platí v tomhle případě a je to na tom znát. Myslím, že je to i znát na tom, a to je asi zkušenost, kterou si nesu ze škol, na kterých působím, že přibývá studentů, kteří nejsou jednoznačně motivováni k tomu, aby studovali nějaký konkrétní obor.
Co tedy studují?
Nějaký si vyberou.
Nějaký.
A považují, a teď to musím říct velmi opatrně, protože jich nechci dotknout, vím, že to je dobré, považují vysokoškolské studium za určitou etapu života, kterou si mají projít a pak se uvidí. Když se bavím se studenty, kdo třeba se hodlá živit v tom oboru, který studuje, tak zjišťuji, že přibývá těch, kteří rovnou počítají s tím, že to není příprava na život, že to je prostě vysokoškolské studium, životní etapa, kterou si chtějí projít, ale není úplně jednoznačně přípravou na ten dospělý život, což asi platí v oborech, kde se pohybují, jako já doufám, že na lékařských fakultách je to jiné.
Jak si představují třeba mladí lidé, o kterých teď mluvíte, vůbec přípravu na ten profesní život, když říkáte, že svým způsobem je to nějaký možná zářez jenom do toho životopisu pro některé?
No, ale taky nezapomínejme, že se mladí lidé pohybují v prostředí, které jim říká, vzdělávat se budete celý život, za život se několikrát mění kariéra, těch restartů bude víc, čili oni nemají ten pocit toho předurčení, který asi jsme měli trošku my, když jsem se dostal na vysokou školu, tak mě to nějakým způsobem orientuje a půjdu-li jinam, tak je to spíš prohra nebo únik nebo něco. Ale to já myslím, že jako je u té generace, pochopitelně ne u všech, ale že je podstatně slabší, než bývalo.
A co vede tyto mladé lidi k tomuto postoji podle vás?
To se asi těžko dá říct. Podle mého soudu je to soubor celé řady faktorů, kde někde je i to vědomí, že se kariéra za život víckrát mění. Někde i pocit, že se s vysokou školou prodlužuje určité mládí, určité období nezávislosti a nevázanosti. A kromě toho myslím, a to zase asi se týká víc těch humanitních a sociálně vědních oborů, kde se pohybuju. Kromě toho myslím, že vysoká škola je do značné míry období, kdy se buduje sociální kapitál, to jest člověk si vytváří vazby mezi vrstevníky, které se mu pak budou hodit.
Jak motivovat mladé lidi ke vzdělání?
Já myslím, že musí sami se motivovat. Asi bude to znít hodně pateticky, ale asi jediná motivace je dobrý příklad. Já mám pocit, že když mladí lidé ze svého kantora cítí, že ten obor, který dělá, ho zajímá a uměl na něj vsadit tu životní kartu, takže je to asi jediný způsob, jak jim nabídnout to, že vsadit na něco a jít za tím je docela dobrá deviza do života.
V uplynulých týdnech byly uděleny nejrůznější ceny v kulturních oborech za minulý rok. Přijde mi, že ve společnosti se hodně debatovalo ani ne tak o těch laureátech, kdo jakou cenu dostal a za co, nýbrž o tom, kdo co při tom přebírání řekl, jestli se vyjadřoval aktuálně k politice, mimochodem v ulicích i u nás, ale i ve Spojených státech nebo na Slovensku se z různých důvodů objevilo mnoho studentů středních i vysokých škol. Podle vás smí o politice hovořit, vyjadřovat se k ní pouze profesionální politik?
Tak to určitě ne. To, jak si,
kromě, některým to totiž vadilo.
Kromě profesionálních politiků máme pochopitelně profesionální novináře, kteří se politice věnují, ale jako obecně na otázku, kdo se smí vyjadřovat k politice, podle mého soudu se smí vyjadřovat kdokoliv. Prostě politika je věc veřejná a vyjadřovat se k ní je, tak říkajíc, normální. Jiná věc je, a tady bych asi byl trochu opatrnější, jestli je vhodné využít ke komentování politiky jakoukoliv příležitost. Já myslím, že jsou příležitosti slavnostnější, které by měly signalizovat určitý nadhled, určitý odstup, a jak se svoji slavnostní atmosféru nekontaminovat zbytečně politickými komentáři.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí mediální teoretik Jan Jirák.
Nedávno se na trhu objevila kniha mapující svět fanzinů po domácku vyrobených časopisů v Česku od 80. let až do současnosti. Kde se vůbec a kým zrodil tento fenomén? Kdo s tím přišel?
To je obtížné říct, protože to je takový soubor alternativních médií, který asi nemá svého přímo vynálezce, ale fakt je, že v různých podobách a v různých politických a společenských kontextech za minulého režimu v podobě samizdatu, v současnosti v podobě nejrůznějších alternativních aktivit, se prostě seskupují lidé a dělají si svoje akce, dělají si svoje časopisy, svoje webové stránky. Jeden americký autor tomu říká dočasné alternativní zóny, že vlastně lidé z toho normálního světa utíkají k něčemu, co je baví, k něčemu, co je zajímá. Ten výraz fanziny je vlastně složenina z druhé části slova magazín, ten zin, a fan, tedy fanoušek, čili fanziny jsou časopisy nebo jiná média, která si dělají lidé, které něco baví. Jsou součástí nějaké subkultury, mají třeba rádi nějaký žánr. Velmi známé jsou fanziny, které se věnují třeba sci-fi literatuře a vycházejí už desítky let. Ale to podstatné je, že se tam scházejí lidé, kteří se nechtějí pohybovat v tom hlavním proudu toho konzumního, spotřebního, reklamou zasaženého prostoru a chtějí dělat něco sami. Chtějí to dělat po svém a trošku jinak. Ten svět internetu jim to pochopitelně obrovským způsobem usnadňuje. Ale zajímavé je, že tímhle světem subkultur a fanouškovských kultur vlastně projde poměrně velké množství mladých lidí v určité etapě života a myslím si, že to má na ně pozitivní vliv, totiž v tom, že si oskouší, že mohou něco dělat sami. Ta možnost být aktivní, najednou vybočit z toho tlaku konzumu, tam myslím, že je docela zajímavá.
Dochází v současnosti nebo dojde k nějaké renesanci právě těchto fanzinů, nebo už dochází, když to lze označit za alternativní médium?
Já myslím, že průběžně dochází, že zvlášť teda v prostředí internetu existuje celá řada takových alternativních projektů, které třeba nevydrží dlouho, protože bývají často spojené s jednou osobou, s někým, kdo to tak říkajíc stáhne, nebo s nějakou malou partou. Oni to jsou křehké skupinky, kde pak rozhodují mezilidské vztahy velmi silně.
Jsou to takové ty bubliny?
Ty bubliny to jsou.
Fan bubliny.
Říkalo se bubliny, ostrůvky pozitivní deviace, ale jsou to prostě takové ostrůvky těch, kteří se pokoušejí nenechat se strhnout tím konzumním proudem. Mnohdy na úrovni velmi jednoduché, primitivní, asi třeba i pro lidi, kteří k tomu nejsou angažovaní, tak nezáživné, ale pořád jako ve mně to vzbuzuje určité sympatie tím, že jsou lidé, kteří chtějí něco dělat sami a nejenom, že chtějí, ale jdou a dělají to.
Že by to časem nahrazovalo třeba účet na Facebooku, protože mnozí v souvislosti se skandálem globální společnosti Cambridge Analytica mažou své profily.
To nevím, jestli je nadějné, nebo jestli je možné.
Jestli je to cesta.
Jestli to vůbec je cesta. Já to myslím, že je trošku jiný problém. Ten problém Cambridge Analytica a Facebooku je pochopitelně problém velmi zásadní. Ty bleskové výzkumy, které se objevily po rozkrytí téhle kauzy, tak skutečně signalizují určité znejistění uživatelů Facebooku. Ale já se obávám, že tam tady nejde vůbec o to, jestli někdo zvýší svoji ochranu na síti nebo tak. Ten prostě konstrukce Facebooku a konstrukce těch sítí je taková, že kdo se tam jednou odváží, tak tím automaticky se stává zranitelným. To je potřeba si uvědomit. To jako je základ věci. Tam ty sítě přímo vyzývají k tomu, aby se člověk odhaloval, aby o sobě říkal věci, které by jinak neřekl, aby o druhých řekl věci a tak dále. A ty obrovské algoritmy, které jsou zatím, ty dovolují zpracovávat tak neuvěřitelná množství dat, jak ostatně ukázal tenhle případ. Že
velmi sofistikované.
Sofistikovaně a těžko se tomu dokážeme nějakým způsobem bránit, kromě možnosti tedy nebýt na síti, nebo nebýt na sociální síti.
Británie, ta rozebírá další možný skandál právě, ve kterém zaznívá jméno společnosti Cambridge Analytica, ale netýká se tentokrát voleb amerického prezidenta, ale Brexitu. Vlastně v reakci na ten skandál také se ozývají různá volání od potřeby větší kontroly až po větší regulaci. Jak vy vidíte z toho možnou cestu ven?
Já jsem v tomhle obrovský skeptik. Já se obávám, že ty sociální sítě typu Facebook tím, že jsou, že v podstatě operují na principu, který je nadnárodní a nadstátní a obtížně se mohou podřizovat regulaci dané nějakou legislativou konkrétního státu, tak jsou také obtížně uhlídatelné. Navíc jejich uživatelé budou ve velké míře nějaké regulaci bránit, protože je to proti jaksi filozofii pohybu na sociální síti, takže nevím. Tady je asi potřeba si uvědomit a tady by měla být určitá osvěta. Myslím, že něco jako opravdu moderní mediální výchova, která by upozorňovala už mladé lidi na to, jaká všechna rizika sebou vůbec vstup do téhle sítě nese. Že ty sítě pochopitelně nabízejí celou řadu výhod komunikačních, ale neříkají to B, neříkají v čem všem jsou potenciálně nebezpečná a tohle myslím, že by měla zrovna škola umět mladým lidem zprostředkovat.
Povede podle vás tento skandál třeba i k tomu, že se státy budou muset vlastně zamyslet nad tím, zda byly jejich volby opravdu nezávislé, jak totiž řekl whistleblower Christopher Weil, který v Cambridge Analytica působil v letech 2013 až 16. Za jednu ze zemí, kde byla ta společnost aktivní, je i Česko. Kdy ale konkrétně se to mělo dít, co konkrétně firma dělala, prý se neví.
A do těch zemí zřejmě bylo víc, jak vyplývá z některých těch zpráv, ale na druhou stranu to je přece, já vím, že to zní hrozně, ale to je něco, co je zabudované v samé podstatě existence těch sítí, ta možnost s nimi takto nakládat tímhle způsobem. Takže já si nemyslím, že se s tím dá něco dělat.
Profesor Jan Jirák z Univerzity Karlovy, mediální teoretika, jeho postřeh. Děkuji vám za ně, mějte se pěkně.
Děkuji za pozvání a přeju hezké Velikonoce.
Napodobně. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.